kaši je teda izmjerim i kapacitete pretim i nepacijenove preko na COVID, pa kada ću si cijela, a ošto da početit ću tudi na to, na funta vidim, kada je cijela me cijet pridjet, pa mi sojte da je jeta, që e pave ekonomije, kështë me ra.
Do theksuar se për ndryshimet e rregullore së punës së parlamentit nevojiten dhe votat e opozitës, pasi për ndryshimin e saj nevojitin 2/3 e deputetëve, përkatësisht votat e 80 deputetëve. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut ka 62 deputetë, nga 120 sa numëron gjithsej parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e shtetit të Gjorgjias në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk ka asnjë dyshim se shteti do të certifikojë fitoren e Joe Biden më 29-tor, pasi ky shtet vërteton rezultatet e zgjedhjeve. Fushata e presidentit amerikan Donald Trump ka 2 ditë kohë për të kërkuar një rinumrim, pasi diferenca mbetet brenda shifrës 0.5%. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Sekretari i shtetit të Gjorgjias, Brad Raffensperger, tha se nuk ishte asnjë dyshim se shteti do të certifikoj fitoren e Bidenit më 29-tor. Auditimi është afruar shumë afër asaj që kemi pasur në raportimin e natës së zgjedhjeve, i tha Raffensperger, një televizioni lokal më 19-tor. Më parë, rezultatet jo zyrtare treguan se Biden kryesonte ndaj presidentit Donald Trump me një diferencë të ngushtë prej rreth 14.000 votash. Pasi shteti vërteton rezultatet e zgjedhjeve, fushata e Trumpit ka 2 ditë kohë për të kërkuar një rinumrim pasi diferenca mbetet brenda shifrës 0.5%. Megjithse Trump mund të kërkojë një rinumrim, Associated Press dhe rjetet amerikane raportuan për fitoren e Bidenit në Georgia. Biden u shpall fituesi i përgjithshëm i zgjedhjeve më 7-9-tor, pasi ai kaloi pragun e 270 votave të kolegjit zgjedhor sa janë të nevojshme për të marrë shtëpinë e bardhë. Me 16 votat elektorale të Gjorgjias, në kolegjin zgjedhor, tash Biden ka 306 vota kundrejt 232 sa ka Trumpi. Fitorja në Gjorgjia është një arritje e madhe për demokratët, të cilët nuk kanë fituar në këtë shtet që kur Bill Clinton fitoi zgjedhjet presidenciale me 1992. Trump, i cili ende nuk e ka pranuar fitoren e Bidenit, është përpjekur të mposhtë rezultatin përmes betejave ligjore në disa shtete, në të cilat pretendon se ka pasur manipulime të zgjedhjeve pa dhënë ndonjë provë. Një gjykatës federal me 19-tor hodhi poshtë një proces gjyqësor të fushatës së Trumpit që kërkonte të ndalonte certifikimin e zgjedhjeve në Georgia. Gabriel Stirling, menaxheri i sistemit të votimit në Georgia, i tha Fox News se akuzat e Trumpit për parregullsi në votim përbënin karakterizimet e egra. Trump dhe ekipi i tij kanë filluar një sër sfidash për kundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nëpërmjet një komunikate për media ka dhënë sqarime lidhur me gjetjen e mbetjeve mortore më 16-tor në Kizhevak të Serbisë, për cilat dyshohet janë të shqiptarëve të Kosovës. Në komunikat thuhet që mbetjet mortore janë zbuluar në një gurore të madhe në Serbi nga ekspertë e Ulexit, Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe Komisionit Qeveritar të Serbisë për personat e zhdukur. Gjithashtu e Ulexi sqaron se ekspertët e saj kanë kryer gërmime në Kizhevak që prej vitit 2015 dhe në vitin 2020, siç thuhet në komunikat, ndodhi një përparim falë shfrytëzimit të imazheve fotografike nga ajri. Problemi ishte se këto janë lokacione gurorësh të mëdha dhe se peisazhi ka pësuar ndryshime të vazhdueshme me kalimin e kohës, për shkak se kjo gurore ka qenë në përdorim ende për një numër të viteve, ka thënë Javier Santana, arkeolog forenzik i Ulexit. Lajmin për gjetjen e mbetjeve mortore në Kizhevak afërashkës në Serbi me 16-tor pati konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Arsim Gërxhaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Lidhur me dyshimet se mbetjet mortore që u gjetën janë të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, e kështë konfirmuar Gërxhaliu. Bashkimi Evropian dhe Qeveria Kosovës nënshkruan të premte një kontratë në vlerë 26.5 milion euro, e cila do të ndihmojë Kosovës të adresojë pasojat e pandemisë COVID-19, sipas zyrës së BE-s në Prishtinë. Pagesa e parë prej 20.5 milionësh pritet të bëhet para fundit të këtij viti. Kjo mbështetje e BE-s do të sigurojë buxhetit të Kosovës fonde shumë të nevojshme për zbutjen e ndikimit socioekonomik të krizës së COVID-19. Ndaj qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës thuhet në një komunikat të zyrës së BE-s. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka vdekur si pasojë infektimit me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Irinej ushtrua në një spital ushtarak të Beogradit gjatë mbrëmjes së 4 nëntorit pasi më parë kishte dalë pozitiv në COVID-19. Kisha Ortodokse Serbe njoftoi me 17 nëntor se gjendja patriarkut ishte stabile dhe qëndrueshme, por më pas me 19 nëntor, Kisha Ortodokse konfirmoi përmes një deklarate se gjendja e Irinejt ishte e përkeqësuar. Irinej, 90 vjeç, u zgjodh në postin më të lartë në Kishën Ortodokse Serbe në janar të vitit 2010. Kryeministri Hungarez Viktor Orban tha se bisedimet e bllokuara për buxhetin e BE-s mbase do të përfundojnë me një marrëveshje, pavarësisht vetos së Hungarisë dhe Polonisë. BE-ja dëshiron që ta bëjë financimin të varur nga respektimi i sundimit ligjit nga ana vendeve anëtare. Shumë zgjidhje janë të mundshme dhe kjo është vetëm një çështje vullnetit politik, tha Orban. Miratimi i paketës afatgjate buxhetore të BE-s prej 1.38 trilion eurosh, ku përfshihet edhe një fond për rimëkëmbje nga pandemia, hasin e veton e Hungarisë dhe Polonisë më 16 nëntor. Gjermania po shënon 75 vjetorin e fillimit të gjykimeve të Nurembergut apo të gjykimeve ushtarake të zhvilluara nga forcat aleate sipas ligjit ndërkombëtar që sollën para drejtësisë zyrtare të lartë nazist. Një ngjarje përkujtimore në qytetin e Nurembergut do të mbahet në sallën e gjyqit të 600 në pallatin e drejtësisë të qytetit bavarez ku gjyqet filluan me 20 nëntor 1945. Pjesëmarrja do të jetë kufizuar për shkak të kufizimeve ndaj pandemisë. Presidenti Gjerman do të mbajë një fjalim në ceremoni, do të ketë gjithashtu video mesazhe nga dëshmitarët, politikanë dhe ekspertë. Gjyqet e Nurembergut shënuan rastin e parë në histori që zyrtarët kryesorë të një shteti të mbanë përgjegjës për krimet e tyre para një gjykate ndërkombëtare. Në gjyqin e parë, 21 antar të rangut të lartë partisë naziste u shfaqën në bankën të akuzuarve për t'u përballur me pyetje nga katër fuqit aleate: Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Britania dhe Franca. Gjyqi zgjati më pak se një vit dhe përfundoi me 12 dënime me vdekje, 3 dënime të përjetshme, 4 burgime të gjata dhe 3 u shpallën pafajshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.